Palma jiġri kull ġimgħa din għall-mużika ta' Carmelo Pace tintroduċi l-programm Mużiċisti Maltin. Programm li fih jiena nistieden xi protagonist jew protagonista dejjem attiv fid-dinja mużikali Maltija. Illum għandi mistieden li żgur ta' fuq kulħadd jafu. Forsi mhuwiex mitla tad-dinja klassika kif nifhmuha. Linja klassika bil-mużika klassika ta' kompożituri klassiċi, imma tant wassal mużika f'żmienu tant għadu jgħallem mużika li jismu żgur u marbut mal-qasam tal-mużika Maltija. Edha nitkellem dwar Vini Vella, Vini li kulħadd jafu bħala Vini huwa u l-banda tiegħu li min jaf kemm ferraħ nies, min jaf kemm daqf tiġijiet u min jaf kemm kien protagonista fid-dinja mużikali Maltija. Grazzi Vini tal-li sibt il-ħin tiġi magħna dal-għodu biex insiru nafuk aħjar. Jiena nafek mhux ħażin imma nittama li semmija tagħna se jsiru jafuk aħjar permezz ta' dan il-programm. Jiena għad li inti ilek protagonista fil-qasam mużikali Malti, kemm ilek fil-fatt? Meta bdejt?
Meta bdejt eżatt, mela l-ewwel nirringrazzak tal-li għoġbok tistedinni.
Ma stax inħallik barra.
Fil-programm, grazzi ħafna. Jiena studjajt kemm l-ewwel klassika. Studjajt għamil żmien u minn bagħad qalbi mhux hemm kienet, qalbi kienet għall-mużika ballabli, jazz music, whatever it is, hemm kienet. U l-ewwel ma bdejt nistudja jiena bis-saħħa ta' the scouts, għax jiena kont scout fil-gwerra u kont il-beraħ smajtu jgħid kemm irsistew l-scouts fil-gwerra jew wieħed minnhom li għandi two medals, għandi l-bronze medal u tar-reġina li tagħtna ta'.
Allura x'kien ikun xogħolok bħala tifel scouts?
Xogħol kien
li. Jew mhux tifel kont.
Tifel, of course, għab kelli 13 sena, u għab kizar, kont, u
xkien ikun xogħol?
L-information, kien allura biex qabel ma mort information, għani l-ek fil-qosor, jina mort naħdem Kastilja fil-Kċina.
Ġifri flok skola?
Le, l-skola speċjata, għal l-bombi nizlin.
Ma kienx hawn skola, inti mill-belt.
Mill-belt ma kienx.
Mill-belt ma kienx.
Uridu jibatuna l-ħamruna xi nkont għaddejt għallha jsihom u l-mami ma ridniex għalt li mela ma tmux il-ħamruna. U għaddejjo, mbagħad għamilt ċiftit skola kienu jgħidula tal-Garit hemmhekk il-sadarja li l-isfel, ġiet hemm mbagħad l-iskola, imma kont ġa bdejt naqbad attivi. Tajet, mux tal-muska ta'.
Allura, kont fl-scouts għadan it-tant inti, meta lqet ilkom l-iskola, kienu jużaw li dawn it-tfal li kienu fl-scouts biex jagħmlu xi xogħol partikolari?
Kienu jużawhom, però mhux hekk kienet il-Kastiljaj, jien kont Kastilja, naħdem, dħalt mal-militar, infatti dik li ħadd tal-reġina għaw, jiena għax jiena kont naħdem mal-militar.
U kemm kellek żmien?
Qastem, 12 sena kellek.
Ġifieri ta' 12 sena dħalt taħdem?
Impjegat
regolari?
Dħalt naħdem u qabel ma dħaltaw mort nipprova naħdem l-airport tal-qali, nel-Falglalen tal-petrol. Nofsira kuljum. Ma insomma, missieri għall-ħfru għalli ċens, għaxjena ċens u dok iż-żmien kwa, għalli da mhux xogħol tiegħek, għalli mhux tiġix iktar hawn, għalli inti ried għalli ġibtek għalli ħalli tkun taf x'inhu x'xogħol ieber.
Ġifieri missieri kemm kien jaħdem ta' għalli?
Missieri kien overseer, jaħdem hemm fuq in-nies. Għalli ħalli tkun taf x'inhu x'xogħol ieber.
Id-batija.
Mbagħad it-siju lieħor kien fin-Navy sabli ma Koreski, forsi tafhom
il-Koreski,
ma raħal iġdijt. Il-papa tagħhom kien xef, emmek, u għallu, jekk għallu kieġi t-tifel, għallu ġibu ħana millu test. Tani kaxxa ħali, b'48 volt, għalli terfaxħali, għalli minnaw, għalli t-tmur mija sal-Vernon u tal-ġalura.
Il-Vernon fejn?
Il-Vernon Club fejn mis-Central Bank.
Fajta
mort, u biex ma nġibux fit-tul, tani il-ġob. Wara għamil ċesen emmek, ġi ħabibti għaj, dumunko bedzina, kien jaħdemu emmek, għalli ċens, għalli għax ma titlaqx minna u għalli sa jikonu tawni ġob fil-istor nejn l-istor. N-nżomlu, għax konna f-skola, konna f-tajjeb u nitkellem bl-Inglis kontu kol u tawni jem. Għattu għavak taqlaħ xnikol jenu, taqlaħ xnikol ommi, għattu għi pejjeb mis-sir, għax kienu tuni erba pakketti sigaretti u dbaj, konċiva, ġifiri jenu daċċejti, min kelli raxin, ta' soldat, regolari, bil-bluniformi ta' soldat.
Għalla volja konta dek tifel?
Tifel ta' un il-kot tal-art kien jieġi. U sarbu minn daw kien gbar ta' soldat, għaddietu. Għattu għalli ħajtuk rota daw, għalli taħdem bil-rota, għattu xinijin, għalli taħdem bil-rota. U l-bambin kienet tal-bambin li. U għattu nġi unara. Ma għomu kellimt il-George Zarp, forse tafu George Zarp li kien tal-BIA għamil zmin, ċermen tal-Fenicia, minux li tala George Zarp. U għamlu li bħala test, għallu li biex najt l-scout law, taqjib, taqallu taqjib, la t-tifel n-zommuħ. Tu kam se jkoll li paga jie? Għalli 18 bi fil-ġima.
Mela nqas.
Tu għentik, siguri kelli forensik, semmek, 24 uno.
2N6 12 cents 5 għal-minijat jismana. 2N6 12 cents 5 għal-minijat jismana.
Illu? Mela, 12 cents 5, daqsek. U għalli xtamer, għattu le, nġi, għalli t-istadbju, għattu le, għattu rizzinati r-rizaj, nġin jien, għattu għalli t-inni d-disċar, għalli ma l-iktar sen jħdok taqli l-inti għandek disċiplina tal-militar, mux najdlu u doħħa da bikbira l-koronel, għalli no, għalli jena I've got lot of things for you to come, għalli no, no, għattu have you got a bike jien, għallu għan jumini bike, għattu I'm gonna work with the bike.
Iġifiri preferajt il-bicycle minn Russian?
Il-biking, għax jena dakin se parti minn xoli, jena jituni r-rota, jituni li t-tjaj di għal Montgomery, di għal Mountbatten, di għal Terre.
U t-mux għassa.
U ninżel, l-askeres jien, u t-jomlu, najlek uħra zera xin kalla t-uħadinna ħafna ħin. U jinkun ninżel bir-rota, bit-tarax kollox, jgħadu għem taħt Kastilja, tibqan jizel semmisfel, sal-askrit. U daru Montgomery, rani xie t-led dal-biet, U għalli l-MP li kuna għallu ċinu dat-tifel jieġi fessiħu nafsu l-jum jinsa bil-rot għallu ma law tal-lop għallu no no għallu ser għallu dak huwa
impiegat
għallu ma l-information office għallu ħe bring you the news għallu tomorrow I want to speak to him ma li mort fil-ħodu fxessiħu nafsu għalli stop għalli the boss wants to see you għallu hum għalli Montgomery, General Montgomery. Għattu għandi u d-dewa u d-berre, għalli daslim, għalli jona u, għattu għu għadna u d-dimu, u għallu għasajt jena, għabissu s-sanu tal-scout. Għattu, good afternoon, sir. Għattu, what's the trouble? Għalli you speak English very well for your age, għalli. Għattu, yeah, għattu I'm the information scout. Oh, you're the scout. U sallim li tal-scout. Għattu, għallu what you do? Għattu, I bring you the news every day. Għattu, in fact, this is for you. You speak very well English. You're doing a good job. Why you keep on the bicycle on the steps to go down to make it more quicker? Because intelligent, totally. Keep doing it. You got my permission. U daqseg, u somma San Joseph kien hemm ċertu dun biġen skalwana u għalli jien għandek xi ħaġa tal-istrumenti. Għalli ġen, ma rrid ċertu
fejn. Ma kontx interessat.
Le, xejn.
Il-familja tiegħek ma kinux interessati fil-mużika.
U l-organ siwa kien ġofina, ħija sani kienu doqgħu. U għaddew
ċi. Meta tajt l-organs, organic by organ, mouth organ, mouth organ.
Mouth organ, għajdula harmonika għajdula, maħna konna għajdula mouth organ. U da konna dejjin jiena, ħja Dominku, xaħat tħon maħna, konna dejjin fej il-premier, u nisimaw l-indimu ta' glemmi l-dudi, u għatlejna ħassu da' għatajna, tu kammu sabiħ dal-ħost. U għem taf li l-premier kellu daw kelle t-twi ikbar barra u l-armaturi, u nara banda ta' 17 piece band, ġibsin kolla l-blu, u nara s-saxofons bil-wif, għajdu, tu kammu sabiħ dak l-istor, kena t-iddu għu l-indimu.
L-ewel darba li smajtu?
L-ewel darba, għattu kammu sabiħ, għattu għadabu naġlu għallimu li. U mort fil-ħodu, għattu, tu mfiċen s-sirin nitallem, ta' Dio grazza salli, Dio grazza. Għalli li ma t-tittallem, għattu dak li ma' weċ. Għalli s-saxofon, għattu iwa, قال لي على قلت له متى نبداو؟ قال لي انزل الليله ورا الشغل قبل ما تمر الدار وبديتي للاتن وفافاري تاتشمانت بديت نقرا الموسيقى قلت له الاستورمنت قال لي الاستورمنت متى تتعلم تقرا الموسيقى؟ قال لي سنتولك خليت الرانجاخ فين الرانجاخ؟ قال لي سنوري كيف؟ قال لي حل مثلا جواليح قال لي تبدأ وجاب لي سوبران والسوبران اللي تعلمتوه ايات البيرو توخ البيرو
انت تعيد سوبران جاب لك سوبران ساكسفون سوبرانو
كله عبود كله من ذاك
لا اجي فريدان ادو فيشنز كلو شي استوتوزيوني تال موسيقى
اي او كين يعلم الباندا تا سان جوزيب
بك كلو الاسترومنت او كل
غور كلو الاسترومنت اتورا وسلفولي ذا ويلا
الباندا تا سان جوزيب كيت البلت
لا سان جوزيب الكل والحمرون
الحمرون
الاستيتوت احنا كنا لفتش ويام كنا من السامبلية O biex na tawa xort, insomma, dejt miex mux ħazin fl-istrument. U għatlu messa xikun ta, għatlu l-istrument, għatlu joqotaw u jien ninżel minn ajru, għallu ma torrox, għallu, u għassikkajtu għalli għara, għalli, waħda minnom għalli lejla għalli ġib xkora. Għalli jitfaw fiħ l-istrument, għallu uħorġu, għallu għara ma għabdekx il-Monsignor Bollici għaxi għallaq datnet. U kien ħames iċ-ċirka, najdlek diwna il-bussuġġet. U jimort id-dar, ma kienux għet jemnu li għet netgħallem daw. U ħriġt is-sopran, tinsies ħames iċ-ċirka ta' kien żmien. 1943. U.
Fizmin il-gwerra.
Fizmin il-gwerra. U battil għat-taraċin ta' dar Undo il-gottejb dak il-min parra. Messiri għalli għaxperlu, ġiġra għalli xed.
Għaxkenet jieġi mal-gbira, u
maċi. Kristu mejjet, għalli għaxperlu
Kristu. Għax irridu najdu li dak iż-żmien anke l-knisja kienu jgħattu għom kollha bidu maqas kiswer. Fil-ġi mal-gbira u fid-duluri l-ħwienet kollha magħluqin. Ġifieri żgulli ma kont se tisma' l-mużika.
Ħames iċ-ċirka.
Għalhekk, eżatt.
Aħna biex ngħidu lhom ħames iċ-ċirka l-investar tal-knejjel il-ħamis. U jew ħadd għalija għatlu proza għatlu
Imma kienu jafu li qed tistudja l-mużika.
Imma ma m'nux. Alla qabel ma jduq il-Gloria nhar is-sib.
Sib filgħodu.
Alli jien bad missux l-istrument. U meta daqqet il-Gloria ma ngħid lall-ommi kont hemm qiegħed id-dar, għattilha nistandoq u U bdejt ndoqqu, daqqajt il-Road de Barrow, so. Imma dof, għalt li vera ta' fil-doqqu, u balli ġibistira, għaltu proċa tarik, għaltu ma ta' skoraġġi, għaltu ta' skoraġġi, għaltu għasħalli tu jdoqq di kena, għalla mux Kristu mejjek, għaltu għaltu ma ta' sekk, għaltu mux sejqajmu l-Kristu, jaħroċ, għaltu jisna għahda. Għaltu proċa, għaltu pasej, u bħat nistu.
Kem kontu għahwa?
Għahwa, aħna konna seba ħajjien, ma kalla 11 ommi. Għalla seba ħajjin, tal-limna l-mużga tlieta. Fil-fatt erba, xumbat iż-żajr tal-lemu kol ġowi, għandi ġifiri ħajadu minku, forsi tafu, kien il-kultura.
U kien u kollu id-doqqu.
Gur, meta bejna studjajin, għattu s-saħir, studjajin, għattu għanaqdu banda, ta' biex studja l-akkordjien, ma' nanturu la' Franco. U mbagħad meta sar mhux ħażin, dejna u xi mammudija, u dak iż-żmien taqra 15 xalin mammudija, meta jiena kellet 18 Mintaxer
bjaħ. Għafna u?
Fil-ġima. 75 cents tal-lum. Naħseb pagħal għaskellu, għasek mistiri. Tal-ġima. U
75 cents bej t-qasam bej kullħat.
Le, le, kull wieħed.
Kull wieħed. Kull wieħed.
Kull wieħed. Kienet tajba. U għat waħjanna l-muxa ħagġa l-ħija sani. Għatlu sani sar wieħed mill-laqwa drames tamat. Għatlu ħalli nibdu nkunu waħna. Għatlu nsemmu Velbros, għatlu l-orkestra.
Vella Brothers.
Vella Brothers, għatlu Velbros, u mxiet di, u bdej għabdulna xalati, għala xalati ġiġ li jiri, nartaħat, tiekod u tixrob, u kif jajdu għaw, u d-dob.
Għalli waqfek għawnek ftit, għagġina ta' xalati l-lumi l-ispicċatu ta' jifin t-kelmu ftit d-dwara xieġiblek il-memori li r-kukol. Għalli nibdew nisimaw kid-dob. Għax inti barra li d-dob. L-istrumenti għaku għa saxofon.
Saxofon u klarinet.
U klarinet. Però għantu u koll t-komponi. U fil-fadġi
t-komponi u nallem,
U tallem u koll. Fil-fadġi t-tinna mużika li t-tibtinti u li għedet do inti mal-band tijak.
Sewa.
L-ewel siltajja 12 bars għala vini. Xtaj dinna dwarra di?
Dinja traditional, Dixieland, najdula.
Jazz.
Jazz. 69 ġat, il-rekordjata fl-1968, nfuq Ready Fusion, daqsek maġina li kan the right tiegħi tagħhom ktibta jien u kollox jien u kont xrajthom ir-rights ġifieri tiegħi. U qed tisma' Six Piece Bandem, ara x'jidhirlek minn.
Ħa nisimgħuha. Mela, 12 bars għal Avini, kompozizjoni tijak u emmek smajni kan kiddo il-klarinet. Min kienu l-mużiċisti l-oħra li kellek miegħek?
Sawa, mela, fuq il-pjanu kena il-Harvey Kalleja. Fuq il-bass hija Dominku u fuq il-drums hija Sani, Emanuel Vella, ma kolħat id-dija fuq palastani. Tenna l-sax kena l-Vincellun u sintenti trumpet ġewwa Zoppardi u klarinet u saksafon u għajin. Għawek f'dan number jiena qed indoq il-klarinet.
Interessanti li għatli li peress li Malta dak iż-żmien kien hawn bejż Ingliża u l-ismijiet forsi bil-Malti jew inkella b'konnessjonijiet Malti ma tantx kienu jafuhom. Allura inti tajthom ismijiet bil-Malti l-kompożizzjoni tiegħek u bl-Ingliż ukoll.
Mela, mela.
Di kif kien jafuha allura?
Hamburger Rag.
Hamburger Rag. Huwa ragtime vera ta' diksi kompożizzjoni tiegħek vera mużika allegra, tfakrek fi żminijiet oħra, dawk li bħali kienu għadhom żgħażagħ fis-sittinijiet u sebgħinijiet venni nifkontu għadkom intom niftakar il-ħuki dawar il-kuntabax.
U jdoq u
jdoq.
Każmen il-Premier tajt il-Fenixa.
Semmejt ukoll interessanti tax-xalata. Jien qatt ma mor xalata. Ġifieri m'għandix idea x-xalata x'kien jiġri, però x-xalata kienet tiġri dejjem l-għada tal-festa.
Iva.
U ħafna nies kienu jibbukjaw biex imorru x-xalata, jorganizzaw, jieħdu jieħdu l-ġazz magħhom hekk kienu jgħidu, mhux vera, l-ġazz kienu jgħidu, mhux
il-ġazz.
Il-ġazz kienet fisser ensemble mużikali.
Erba minn nies.
Erba minn nies idoqgħu. U jmorru jieklu, jisfnu, u tarhom imbagħad tismagħhom ġejjin minn seba' mill-bot, sew sejrin u sew ġejjin, kulħadd taħabbad.
Ekku. Ara, titla matminjata fil-ħodu di. Jisimaw l-ħodijiet, il-nisba.
L-ħada tal-festa.
Il-belt kienet number one tax-xalata il-ħamruni għajdulu. Kienem uħet il-ħamruni.
Jorganizzom, iġifiri?
Jorganizzom. U da kien iġib banda minn banda oħra, minn Rabat. U t-tifla tiegħu għalku għandika u ħdejna għandak il-daw bravi dan kif qatt ma tqabbadhom. U ġi għajdli, għallu aħna konna kena qed indoqqu ma ta' bil-Kirkara, kienu qabduli, ir-rovers ta' bil-Kirkara semgħu bina u kont indoqqhom ix-xalati. U ninsarta darba ma tal-ħamruni u ħadnilu n-nies kollha u t-tifla tiegħu qatt kana. U malli għaddejna t-tnejba tal-hija qal jisma' qalli. L-ewwel xannata li nagħmel hekk intrid inti tiġi, għatlu ġifieri qed tajt inti sandu minn kuta sa oħra. Għal jekku, għal jekku najdlek. Għatlu l-flus. Ftemna, għal jenna ti ġiġliri ir-ras, tiklu tiġorbu kollox bxej. Tu għarraj. Għatlu ma għan garantilek li meta naslu l-armir, n-nis kolla għanna jieġu.
Issa xalata, kienet isilla da tal-festa. Normalment kienet tkun it-tnejn l-iktar.
Le,
ma għax il-festi kienu jisiru f'narhom sewwa, ġifieri mhux bil-forsi jkunu l-ħadd, imma meta kien ikun matul il-ġimgħa nħabba x-xogħol, kif kont irranġa?
San Domenico kien jiġi festa kienet il-belt l-erba' ta' wissu. Mhux bħalissa jiġi l-ħadd. L-ewwel ħadd ta' wara x-xalata.
Ah, mhux l-għada.
Le, l-ewwel ħadd ta' wara. Kien hemm tal-duballi jagħmlu għal-għada. U xinu jamlu għal-għada. Ma daw kienu jmurru l-muzikanti ta' sada s-setta. Muzikanti li kienu jidoqqu sada s-setta jamlu l-om da' kbir u kienu kollom banda kbira. Ma mbagħad jienhom da' tal-ħamruni kien aħna nkunu fuq dil-coach, mbilka coach, u ddoqq aħna nkunu qudiem.
Iddoqqu waqt fit-triq jew meta taslu biss.
Il-climax minn Rocky Vale, minn Rocky Valley.
San Ġiljan.
San Ġiljan. Sakemm ngħaddu x-xaleh. Mekk jaħna all out. Doqqu xajasibawna un-doqqu.
Fil-private.
Fil-private, nimxu bil-mot, il-karotza, u nisku ħatti ċab-ċab minn fuq il-da. U aħna konna edina jiena bil-saks. Salvu kakija bil-kurunetta maħħal ormi mal-Australia, xija Domenico bl-accordion, u xija sani bil-drums. Konna namlu.
Kem domt tħusem fjom daw il-xalati?
Ara, sal 46. Għax mbagħad dejna naħdu s-serjetà.
U kont għadek żagħżugħ.
Kol kont għadni tifel.
Tifel.
U mbagħad jiena meta qatt il-banda.
Jiġifieri inti għandi nerġgħu mor niftikru lura dak li għatli, jiġifieri meta inti bdejt titgħallem Madun Viċenz. Sakemm dejt id-doq barra m'għaddix ħafna żmien.
Ara, Madun Viċenz kif għatlek dejt fil-43. Fil-43. U mbagħad għamilt sena. Nissudja miegħu, il-Dun Viċenz, u għax mbagħad l-information ġejna l-belt.
Ma baqgħux il-ħamrun?
Ma baqgħux il-ħamrun, ġejna 44, 1944, u kif jgħiduha? U jien kont qed nafont ħafna fil-mużga, u Dun Viċenz għamlu ħalċipriet Marsa Xlokk, u jiena battur mastrijiet privat.
Għajt nitgħallem.
Għajt nitgħallem, għamilt tagħmel xi żmien għand Wiċ Bonnici, Mr. Paolo Bonnici, kien klarinett tajjeb ħafna, Mortar King Zone, ma stajna nsibu l-kaptu ta' xejn għax Casa Pinta kien.
Msemmi sew.
Romenat ħafna. U ma jiena qalbi kienet fil-ġazz u kont nistudja klarinett hemmhekk u mbagħad Rajt illi sen avvanza ħafna għamil żmien l-istudja għan Juice Wilson, ma naħsib li tiftakru jint wieħed iswed kien joqgħod il-Furjana, kien tajjeb kont innoqgħu flimkien għax li ma tlekx imbagħad meta tfalfarna Mr. Dowling Jimmy għallu għax ma taqbax dawk it-tfal ta' Rosina għallu.
Imma miti ommok jiġifieri tfal ta' Rosina.
Għallu taqbadhom, għallu tagħmel orkestra tat-tfal, għallu. U ġi kellimna daw konna nirħesew il-Paramount. U naqasna ħafna xogħol għax kom moħħna miegħu. U mbagħad kif jgħidduha? U ma tantx kien kollu xogħol Jimmy, konna da.
Jimmy niftakru jgħidu il-Fenixja.
Il-Fenixja, okej. U jien għatlu sma għatlu bżol tara x'tagħmel, tagħtlu għax konna qed naqalgħu iktar milli qed naqalgħu miegħek. Allu le għalli jiġi x-xogħol issa u da. U jien kont naħdem l-information u George Alp kien iċ-chairman tal-Poppy Day Fund. Tiftakru l-Poppy Day Fund int?
Kien jagħmlu l-iskola.
Kien jagħmlu ballu kbir il-palazz. In Eight of the Poppy Day, u kienu jiddu, u dak iż-żmien Paolo Arnaud, jew Oscar Lucas, u jikellim tu s-suzar, bat tu s-ma, tu għax ma t-abbaċ il-banda taħna, għalli banda taħkom, għattu ta' Jimmy Dowling, għalli tajbin, għalli ġen, għattu tajbin, għattu kako t-għajd lek jien, għattu, għalli taf li bċej, u għemu, għattu tħabbi xasek, għattu loqqu bċej, għalli kemm intom, għattu kemm ikollok banda jentem, Għalli, 6-7, għattu għahna nġu bitnax, jo 14, xinti tajt, għattu mela, għattu bitnax, jo 14. Għalli, ejwa, għalli ta, għalli jina nikmanda, għalli għadju ġi kellimni, u mort, nġri s-sada s-sretta jien, għattu l-Paolo Messiru, għattu ġimmi għaw iħad, għalli xin għana ċens, għattu.
Mela ġimmi dawlin kim il-belt?
Eħgur, ġimmi dawlin kim il-belt,
Messiru kien il-belt. Jina nispeħom jadda li kien juqt il-gżira.
Kien il-gżira u kien juqt taslima.
U taslima u kien.
Pero,
ma konċaf li kien il-belt.
Dubali da taħħom kien għadżaw. Biex niftemu jina wint, irridu mux dal-program, ta' xaħxa l-program. Bil-fos la' jemmenom lok xort. U kif jajdu għam? Għal-ħanna bat għalijax. Għajja t-wahet me drivers tijaw, għaxu kella ġen tal-farsin da, tal-birra, l-mura fresse bil-ġibu ġibu issa. U dak balli kien jiswa jidu bil-sirru jitwerru għax kienu jibżaw minnu. E kien bil ġimmi ta' ġifiri kien ikbar minna sew, kien jiġi mis-siri li. Għallu, għara jiti kelmek għallu t-tifel, ġensu, għallu ġim, għallu t-tundu u l-palazz, għallu xinti tajt, ġensu, t-tundu u l-palazz il-popi dej bor, għallu xinti tajt, għallu li jenna għandil power, għallu l-est, għallu jek t-tundu u. Għalli vera, għabess missiru, għallu li għajt lek dak Vangelu, għallu li tajtint mux Vangelu, għallu li għajdak it-tifel Vangelu. Għalli kellim li l-missiru. Għattu xeħ, għattu ġimmi għantis George Alp, għalli tal-information, għalli, għattu għon irranġaw kollox. Nżilla, irranġajna, għalli sen għamlu għalleġijiet, għonna għant missiru, għallu tħabbiċ għasek, għallu s-sanet il-mastru daċċi, tja, għallu njom ma nafx, għattu n-nakwestale kien jom. Mortant s-sorżal, għattu għanna dak li njam s-fer kollu. Għattu mux għarrimi dak, għallivu, għattu għek la nġibu trak għamlu l-leġijiet, għallivu għedjiet, għallivu għedjiet.
Insomma, għedjeze, will jeze way. Għalli naddu għal-mużika, ftit mużika oħra, inti semmajtina l-imħabba kbira li għandek lej il-saxofon sewa, fil-fatt it-tieni kompożizzjoni tiegħek li se nisimgħu jisimha il-sax waltz, ġvera, l-waltz.
Se nagħmlu il-każi l-imun se nagħmlu.
Il-sax waltz.
Sax waltz, mela dak saxofon solo, u da m'għandux sax waltz bl-Ingliż. U sax waltz bil-Malti. Ek, għanna.
Għal-Malti nukoll. Il-saxofon solo id-doqqu jint?
Iva, jien u għandi l-kumpanjament.
L-alto?
Għem l-orkestra kollu.
Inti għalto għanti
d-doqqu? U tener.
Għalto u tener, mela. Sax waltz, kompozizjoni uħra tal-Mistri Delli għandi mija jillum, Vini Vella.
Thank you.
Max Meinal grina l-kompożizzjoni tiegħek isimha Sax Waltz. Però inti, barra li inti strumentalista u inti wkoll kompożitur, inti komplejt istudja, studjajt anke barra u inti wkoll arranġatur ta' mużika. X'tippreferi tagħmel iktar imma? Tirranġa xi mużika magħrufa u tagħmilha adattata għall-band għax dan it-tant u mbagħad inti kellek anke l-band tiegħek, ma rridux ninsew ma bqajtx ma ġimi dawling għal-dejjem.
Le ma bqajniex imbagħad issa ngħidilek l-istorja. Ħalla ngħidlek l-ewwel waħda tal-mużika. Jien illum nirranġa. Għax hekk ikun hemm bżonn ta' xi arranġament nagħmlu, però nippreferi noħloq. Noħloq. U l-istudenti tiegħi meta jkollhom l-eżamijiet tal-London College of Music, ikunu rridu xi biċċa mużika hemmhekk ġeneralment iridu oriġinali, niktibilhom jiena jistudjaw sew u kalla jrid hemm ġabuli 97, 98, m'għandix xingel. U diploma hekk dawna l-eżatt bħala bħall-università, ġifieri dawna d-degree li jġibu meta jagħmlu l-final, intendi, jisu għandhom ta' avukat 10 snin studju tal-Italja. Imma għalla jbierek kull minn rassaq kollha.
U inti tgħallem linjam, jew ir-ram ukoll.
Li nagħlem wind.
Linjam.
Però laqas temmen bħalissa qed nagħlem bejs. Issa l-bejs hemm fil-knisa tal-bejt il-vittorja mhu nisimgħu l-qudiesa. U hemm trio jidoq ilhom. U msikien li taqra l-pjanista u violinista taqra xi ħaġa u l-bejs ma kienx jaf x'inhu jagħmel. U offrejtlu
li tgħallmu.
Nagħmlu qatt li jien għandek il-music u dak. U mbagħad nibgħat kanzur mast li huwa kapaċi għandek il-bejt. Però s'issa miex jiba għandi u qed immexxih ilu xi xahar u nofs jiġi għandi. U nerġgħu naħtu għall-orkestra.
Il-banda tiegħek kif inħolqot?
Il-banda tiegħek inħolqot hawn. Mela il-Maltin għandhom speċjalità hemm meta jaraw kinti hemm il-ħobs qed taqla biċċa ħobs minn hemm, jaraw kif jagħmlu wix hawnxuk biex inti u imma kultant l-affarijiet ikunu ġejjin minn fuq mill-mulej. U kien hemm wieħed u minnu għalinna li kontu ħmir għalinna għandu għax konna għadna li għandu jtina 90 lira qatt ma jħallasna.
Ġimgħi dawling għadulu,
morru għajdulu
jtina. Għal-ġimgħi dawling għadulu.
Iva. Nkella tilqu, nkella tilqu. U kif jgħidduha? U morna l-premier kien qiegħed hemm u ġimgħi kellu waħda għajdlu li trid tieħu qalbu minnhom u mara ma tajlux ħaġa quddiem in-nies. Aħna tat-tfal konna bdejna navvantaw issa ma dan qed insemmilek issa tajjin 1948 fil-bidu tal-48 wara daqqina l-karnivallu da kien suċċess imez daqqina l-Malwel għalli qatlu ħallasna ġim inkella nitilqu. L-oħrajn biex iġewxu, għallu l-u mal-antiek ta' mal-ek qabbat it-tfal biex ma tħallasomx. Għalli jek tutu tirtu, itilqu, għallu għal-flus, għalli sħabbiex għasek, issa nħallaskom. U missieru sar jaf, ma nafx kif sema u sar jaf. U bat għalina u għalina xiexin il-bicċa xo, għallu għandin uħdi sajlira jien, u għandi uħdi sajlira. Ħejja, għatlu sol-Paw, għatlu aħna
maħna. Missieru kien idoq ukoll?
Missieru? Le, missieru kien l-aġent għal-Farsin. Aġent daqsaw kien xieħ, kien ġa għandu xie fuq s-70s. U dak iż-żmien forsi kellu fuq s-60. U għalli kemm għandu jtik? U għatlu design u design. Bada jgħat mux maħna ta' mur ġejbu law għallu. Sadattant ħareċ il-flus u ta' design lira li u design lira għalli zommom u dima kalli s-sad għalli toħodno. U ġieġi mi għallu għu 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 għallu xamil tilom id-għu ġidok sarax marnaw. Għallu ma għattu mux misserek batalin għattu ġinna għallu marriċ neġi tu għattu għallu tirkellimna passoltu. Għallu nissek tustri għallu. Insomma, għalli jena saħħallasko għalli ħatibqom għattu lekku. Ħajja ma nibqgħu x'issa, twa x'issa, għalli se titilqgħu tlija ħa nitilqgħu. Tu tara, għallu tara x'għamiltu, għallu ma ntix daqqa, għallu nfuk ma naħal oħra, għallu ħallihom. U għaddiet għamilna xi għadda xi 15 u kien hemm Joe Gallia li kien jorganizzaw il-UDO u l-Fenicia, kien wieħed minnhom, u Ronnie Said, Armando Orso u l-Fred Borg, u għalli ċens, għalli. Vince għalli, għax ma tal-max orkestra li, għalli bil-klarinet u d-dim, Benny Goodman għalli, għalli, setu għot għatlu fija bieċa xo, għalli l-orma u orkestra. Għalli għara lejla nintaqaw, għalli nkun jien, għalli roli sajt, għalli jieġu kolla. U nġu preħbib tijan, u għadna l-premjeri għam nitkelmu. Għatlu tafli sanarma, tlu sanarma. Arma, għalli kif tlesti, nifficirja.
U kem kellek zmin?
Esse, Mekka kelli 17 sena.
Xort għalli gżajr?
O, 48 għet n-temmu. U kif għajdu għal? Għattu għarrajt, xan semmu għal-orkestra? Koħa bħed joħroġ bledejat, xan semmu għam? U ma stajni xnaqblu. Mbagħad wieħed il-viċina, għalax ma nsemmuwix Vienis Blue Jackets? U għabes u nisajt għall-laħfirlu, għallu Vienis, għallu tins, eżak tajt Venezia. Għabes ġo għallu għallu vera, għallu ju, għallu vera, għallu ma għallu doqli, da, u wieħed, għallu għax ma nsemmuwix Vini, għattu tinsiex id-ndaħlu il-Blue Jackets li kienu għallija, Vienis Blue Jackets. Tu tajba, ta' tu ma jinċensu, għalli vini ċensu, għalli bl-Amerikan, vini ċensu. Għallu mġeda,
u minn għagġi li semta vini.
U ġi vini.
U bħajt maruf ma kullħat.
U bħajt maruf ma, u semma għalija, tfal ġo għal Amerika ġo għal Malta ħafna. U bħajt, dejna għan rehersi għaw, il-muska li kellu ġimmi daw li kollat jaj kienet. Għax konna aħna konna membri, kun jibatunna membra, għal ħanilu kollax. U xta ramma, ta' ġifiri, ramma rawa. U bdejna, u daw il-nambes li konna ndoqqom jgħu, raġajt erba saksafoni maltin, oħra, u għamil tal-ma kien jgħamil ġimmi. Għax tal-limna miħaw ta' ġifiri tal-limna, u tal-limna l-biznis u koll. Il-brass ġibtu Ingliżi, mort fuq il-Ford. Leċem misfort iftakru l-msida dak il-vapur.
Vapur kbir. Aircraft carrier.
Tepo ship jgħidu l-u.
Mux aircraft carrier.
Le, vapur kbir, kelli s-sort ta' submarines u da. U għatlu, I want to speak to the bandmaster, you know, vatni bandmaster, da' xe. Għatlu, I need some brass, għatlu, two trumpets and a trombone. Għalli, I put you with the right man. Għalli, look, għalli, if you gonna give them a job, għalli must give them £1.10
£1.10
that's right. Għalli, £1.10 at all right, no problem, at all we give them that. Oh gee, we had this mudarki. Atlu, yeah, at all are you willing to come and play with us? Atlu, għalli, yeah, għalli, yeah. Għalli, but do you rehearse? Yeah, do you come at my home or in Nafe? Allora, għalli will meet għalli near the Palace Square, għalli then għalli u għanjom l-estajna l-kantina, Tommy, sawa.
Għaxkont għadek ma zewix?
Le, jien zewix un bat fil-55. Un bat l-estajnija, u raxkenna, skyliner, leave. Oh, I like this music. U bdew joruna u kol, tawna kertu stil, għaxo, għadawna kolla, data l-kurnetta kinta laġeb, għattu diju. Play trumpet blues? Yes, yeah, and you got it, yeah. Oh, this must be in the program, yeah. Or minna xi xarajn ir-rehearsal, jew? U l-ġowi għatlu Lesti ġow. Għatlu Lesti. Għalli mela ħantik dans sekondarju. Għalli mhux ħan introduċu il-Vinnis Blue Jackets, għalli ħalli tuħu daqxej.
Il-fil.
Il-fil. U daqgħajna Villa Bonnici, tiftakara Villa Bonnici, il-gżira.
Il-gżira, bejgżira, fem, il-lumem, sabbiliment kommerċjali.
Ej, jem dawn għallum. Jem ta' tabone.
Dik iktar u dim, jena konti, kienet, meta konti mur sekondarja, konna mur nispiċajna fija.
Ej, va, jem, Villa Bonnici, u daqgħajna. U daqgħajna, insomma, u kienet mux ħazin, imma mux ħandi persentajba. Għalli r-reħesa u f-tietiħor, għalli għalli namlu l-Imperial Hotel un introduġu il-Vinnis Blue Jacket.
Essan komplina. Il-Vinnis Blue Jacket sani fuq biex nisimaw iktar mużika. Din id-darba, però l-mużika ta' bizze, imma kif ġiet maħduma minn Vini Vella l-mistiden tal-lum. Għanna il-Carmen, ovvjament, la tinsemmu l-bizze, u aħna sani nisimaw il-Carmen Sita
Olej. Oddi kienet il-famuża Carmencita, s'intendi.
Li tfakkar ħafna nies jinna fil-karnival, meta kont iddoq inti fil-pjazzett tal-belt, fil-dances li kienu jisiru. Min jaf kemm żifnu nies mal-mużika tiegħek vini.
Dina meta dak iż-żmien li semmejt inti l-karnival. Però kienet kunħiet għax aħna konna nagħmlu ħafna porpori, ma m'għandi kont indoq għalija. Imma l-premier ġieli daqgħita tliet darbiet xulaxija di għax kulħadd jagħmellek request għalija.
U dak iż-żmien niftakar ukoll li biex issib post il-premier tkun tittoqgħod tikju tiskenna għalija.
Speċjalment
bejn is-sajf, fis-sajf kien ikun hemm.
Seba' u nof. U d-disa bil-wif għat iftakarhom fil-ġnub hekk.
Eżatt, taħseb li użmin li ma jerġax lura, jew bil-mod il-mod jisna qed nerġgħu nixtiequ li nerġgħu nikkrejaw atmosfera differenti li llum spiċċat.
Ħa wassal messaġġ żgħir. Biex taqla l-flus, trittom fuq il-flus. Mela daw l-imbirkin, owners tal-establimenti, illi qabdu il-muzicisti. Jekk ma jħorġu ftit, ma tistax id-daħħal, jien il-premier niftakar, pastit, ġis-soldi kien, friskum birra xelin, u te, bxej, u kien qabbadna 8 min-nies. U xie erba kantanti li raw nofs il-wieħed, dak iż-żmien li raw nofs kienu flus, u l-kantanti kien itihom lira. Illum tara post bħal dak għattilhom ftehmu bejniethom, għamlu orkestra waħda fin-nofs, hemm erba stabbilimenti. Issa waqgħu tlieta għax wieħed minnhom mhux jiftaħ. Wieħed mhux jiftaħ. U ħadhom ftehmu għamlu grupp. Le, il-Marija ħjar ma nitkellem xejn għax kellha weġġa għax hemm ċertu affarijiet li huma delikati għax hemm ċertu liġijiet illi qegħdin hemm li inti biex tagħmilhom li tkollok il-mużga, ma ħjar ma nkompliċ fuq li għax. Dikka jara wasli din u minna u għalċarx minnom dawn.
Imma somma tajjeb li anki natu dawn l-ħsibijiet anki l-semmija tagħna li forsi jgħidu vera jista' jsir xi ħaġa u minn hemm il-ballun jibda mixi.
Mela, mela, le. U anke dina jiena qatt magħmlu l-kuraġġ darba li tnagħmel orkestra sitta min-nies. Mhux ilu wistam, xi sitt snin ilu. Namlu six piece band. U per eżempju, darba ndo il-Fenixa. Xar, darba fix-xar. Darba ndo.
Lukandi
kbar. Lukandi kbar, plus daw il-night clubs il-kbar li għaw li kbar mużar li jifilħu sitta min-nies. U l-melliħa u hekk. Imma meta tgħidilhom sitta min-nies, illum madux billi raw nofs, illum le. Illum mużikant inqas u ftit ta' inqas minnu xi lira
ma jtix
ħaddieħ jekk ikun xi ħaġek għax jekk ikun tieġ illum tieġ jispiċċalek fl-erba' ta' filgħodu u inqas ma' 5 lira. Ma jkunux imħallsin dara jmurlek hemmhekk u se jagħmellek dak il-ħin kollu, jiġifieri vera saret expensive. Imma pereżempju bħal dawn il-postijiet li qed insemmu, ngħidu 20 lira, mela set qabba terba, jon kella sitta. Mela għandek 120 u xaħġi ktar 40 lira, għenajdu 150, kif najdu kien idħala flowen nofsija. Minn mitċarġis li għollew biex ikollok il-banda.
Għaxki fettajt inti tittom fuq il-kapital biex umbat il-kapital jirrendu ħallilek il-flus. Mela, ħalli nkomplu nitkellmu dwar il-karriera tiegħek. Ma ħnissendaħlu kollox għax il-ħin qiegħed jafas u dilwaqt se jkollna nagħlqu fil-fatt. Inti mbagħad iżewwiġt.
Ħajt
iddoq dejjem.
Ugur.
Ix-xogħol tiegħek baqa' mal-mużika jew bqajt tagħmel xogħol ieħor.
Meta jien iżewwiġt kont ġiġa bqajt dejjem. Jew mill-information mbagħad mort telefon operator kont it-teżor għamel żmien. U fl-1955 mont l-information għal jaħfillu għadu kemm imut Paolo Naudi li kien il-prinċipal tal-aġeb eżemplari high class li ħalli l-bambini teħmes seħta dejjem għax vera l-aħjar prinċipal li 46 sena li għamiltu għal-gwell.
Għax inti bqajt taħdem ma' ċivil?
Għajt naħdem ma' ċivil.
U l-mużika kienet tkun xi ħaġa ta' filgħaxija.
Filgħaxija u dik il-buzilles kienet għax il-mużika kienet l-enemy. Għax jien kont naqla xi ħaġa iktar u kont Konna laħħata jib.
Għat għajtri għet ma morċi xol fil-ħin nħabba.
Le, le, forse nasal kwarta tarti jwa, imma dejjem morta xol. Dejjem, dejjem, anka ka għamed zmin, per eżempju, nduq il-premier, mis sitta sala xaw nof, nżarmaw, nitlaq Sant'Angelo l-ġima, nduq sa tleta ta' fil-ħodu, s-sif fil-ħodu għanna tieċ, fil-ħaxija l-premier, l-ħat fil-ħodu tieċ, u fil-ħaxija l-premier.
Utnajt mor xol.
Utnajt mor xol, u naqla għatajje, ġifiri għal dak iż-żmien.
Għajtuqt il-bel. Vini?
Na, għamil tsal 1965, għaxum bati il-mara fin 55 zewiċt. U fin 65, metit l-mara. Metit l-mara għalit l-tlita zar.
Ġifrin ti t-tini mara għandek.
Għat-tini mara. Bati l-mulejta. Għaxila u għax bas l-mara xni zewiċ.
U kellek l-għat t-tfal zar.
Min tal-għol.
Tal-għol mara.
Għamil 12 sena għarmel. Jena għormol zaħiru 35 kelli. Metor mol, u kienet problema, u naħdem fil-ħodu, naħdem fil-ħaxija, it-tfal ma stajniex nimxu kelli l-omma kelli 75 sena qedem, jgħaj, daw isiru ħafna affarijiet li it-tfal żgur kienu sejbatu, ġifieri jċemplu li hemm dak id-dejret tinħarraq, it-tfal tara l-kol bejt sejqa mill-uffiċċju u ddeċidejt li ndaħħalhom borders. U daħħaltu borders, ta' ġifiri, għallu ta' ġifiri, Saint Monica, għallu għaddu t-tlieta Saint Monica,
ġifiri,
u t-tifel, t-tifel il-mosta u t-nej il-frenge, ġifiri, ma jħif t-pej u pej, u t-farjiet tal-ambasċaturi, t-fall kienem, u t-fall ta' high class, jena ma jimportax, l-nħallas, basta moħħi mistrieħ.
U kon taħdem għal-jom.
U naħdem għal-jom, tista tajt il-parka ta' għvel, għasit kienet l-ħaq, biex l-ħaq dawk il-fej. Pero jien, il-bambin, tani, xol, ħafna, u kolla xaħġa sa'
mużika tan mu li jidek?
Ej, għandi f-tifel tijaj, Vinny Junior, dak il-pjanista, forsi taraħi, sejf ta' tjamer program fuq TV, biex ma' edana, emma popolarismu, ġazzista ħajklas, u ġimjaj Londra, erba darbiet.
Għaxin ti sifirtu kol?
Erba darbiet, sekur. Man li Daw jorganizzaw il-multicultural movement ta' Londra. Dawna, għabada darba mi għax jenimun otandu l-beni, kunċit n tiwlek l-indirit, t-Franka Ballaliri, u kif jgħidu għaw. U dawna, għalli peccato, għalli jent, għalli ma titlaċeddu għenna darba, għalli ġibt
it-Taljani.
Italjani, għalli waslunna għek, għalli f-raħdax ta' bil-lejn, għalli u ma stajna namlu xe għatlu, għamilli l-offerta. Għattu, għalli għatti ċajta, għattu li, u tella darba darbiet.
Proset. Mela, vini, il-ħintana nistgħu ngħidu li għadda.
Fadal waħda ġifieri.
Imma le, nixtieq li l-ewwel nagħmlu Tiger Rag hija arranġamenti oħor tiegħek li hu wkoll xogħol magħruf. Imbagħad magħha inwaħħlu The Maltese Melody biex nispiċċaw
biha.
Għaliex The Maltese Melody hija daqshekk għall-qalbek?
Maltese Melody ktieb tajjeb. Biċċa mużga illi minnu ħobb il-Latin vera seħu pjaċin, mux miex ma jitlata, Latin kif najdu għa begin, dak l-istil tal-begin, u jena ktibta għal-Malta di. Kienem xie okkazzjoni, ma nafx kienet, imma ktibta Maltese Melody u insertat. U minn irrit jishtrija, edha fuq il-tributu għoldina.
Jena nawguralek. Inti għandek 76 sena għatli għalla jbiraka għandek enerġija verament notevoli, nawguralek l-mużika li tant ħabbejt u dal-pajjiż li tant ħabbejt u ħdim talih, anki permezz tal-mużika tiegħek, japprezzawk, ikollok iktar rikonoxximent mhux għax m'għandikx għax kulħadd jafek. U kulħadd jirrispettak u kulħadd jara' fik il-bniedem ferriħi li bil-mużika tiegħek jekk bniedem ikun imdejja tipprova tbiddillu l-burdata. Jiena nirringrazzjak. Vini, tal-li ġejt magħna, se nagħlqu b'dawna iż-żewġ siltiet, Tiger Rag għandi ngħid lill-tekniku li l-kenet mitzi li nirringrazzjah minn issa tal-li rekordjena dal-programm biex jitfatax Tiger Rag biex bekk indaħluhom żgur it-Tiger Rag u l-Maltese Melody. Nirringrazzjak tal-li sibt il-ħin tiġi magħna u anki għadna xi ħaġa żgħira
fil-fatt. Nirringetta li lek najġa tal-li ġibtni għawek u najdlek li aħna biex insolvu l-problema tijaj. Titmillin asħamis program bi 6, 7, 8 uħra. Għalek jek xie darba uħra il-qoddim. Ikun jem ċaħsa ġaw li ġuħun komplu fejħallajna l-lu.
Ikun interessanti jek il-qoddim namlu sensila li jakolla dwar muzika maltija li kienet tindaq. Fil-ħamsinijat, fil-sittinijat, fil-sebajnijat, un-bat isan qalbet il-folja, dik il-mużika jazz ma baqgħetx tinkiteb isa, u bdejna nitħlu iktar għall-kanzunetti Maltin għaliex anke bdew isiru l-festivals tas-songs Maltin, u allura isa l-folja nbidlet, l-affarijiet dejjem jinbidlu, ġvera. Forsi wasal iż-żmien li nerġgħu nqalbu.
Mela, mela, is-song festival l-ewwel wieħed jinnaqgħitu. 1959, tazza zaħħa di manzara.
Dak huwa aspetti uħol li
laqgħu. Għalhekk li nitkellmu fit-tul fuq.
Grazzi ħafna Vini, nħallik hawnhekk bil-mużika tiegħek, jiġifieri hawnhekk qegħdin nisimgħu it-Tiger Rag. U x'vera?
Tiger Rag?
Li hija arranġament tiegħek, mhux mużika tiegħek, imma mbagħad se nagħlqu l-programm propju f'kompożizzjoni tiegħek li inti ddedikajt anke għall-Malta. Il-Maltese Melody. Grazzi ħafna u grazzi li semmija li kienu maħna jisimaw li l-Vini li tassew nafżgura ċerta li interessom u min jafkim għadu attenti jisimaw u jiftakru affarijiet li għaddew imma li jibqaw dejjem żbieħ. Grazzi ħafna Vini.
Grazzi li jilek u l-istazzjon tal-li
ġibtu. Grazzi ħafna.
Thank you.